кніжная серыя сучасная беларуская літаратура сабрала самыя значныя творы беларускай мастацкай прозы, адзначыла загадчык аддзела музея песняра Вольга Наважылава і расказала аб прэзентацыі.
У дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Кубаколаса адбудзецца прэзентацыя серыі сучасная беларуская літаратура. А да нас прыйдуць вядомыя беларускія пісьменнікі на чале са старшынём Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесем Карлюкевічам. Наведвальнікі змогуць сустрэцца і задаць свае пытанні Навуму Гальпяровічу, Віктару Шніпу, Людміле Рублеўскай, Лені Брава, Таццяне Дашкевіч, Алені Стэльмах, Валянціне Драбышэўскай, Зінові Прыгодзічу, Кацярыне Хадасевіч Лісавой. Выдавецтву Аверсэф, які займаецца выданнем гэтай серыі, ужо выйшла 7 кніг, якія характарызуюць беларускую сучасную літаратуру з розных бакоў, як празаічныя творы, так і паэтычныя творы для дзяцей і нават фантастыка.
Дырэктар выдавецтва мастацкая літаратура Алесь Бадак расказаў, што сёння актывізавалася цікавасць да класікі сур'ёзнай літаратуры, якая папулярызуе адвечныя чалавечыя каштоўнасці.
Звярталіся праз сацыяльныя сеткі. Мы звярталіся ў самых розных аўдыторыях, студэнцкіх, школьных, творы, якія сённяшнія беларусы лічаць сваімі самымі любімымі.
Класічная літаратура – гэта і нашы пастаянныя чытачы, і нашы патэнцыяльныя чытачы. І от для іх мы стараемся. Мне здаецца, што сёння назіраецца некі такі паварот да сур'ёзнай літаратуры. Вось сучасны чытач, які шмат-шмат чытаў бульварную літаратуру, ўсё-такі захацеў нешта пачытаць і для душы, і для розуму. Мы паглядзім праз некалькі гадоў, што ўсё-такі будзе. Але больш за тое, мы падавалі папярэднія заказы, рассылалі па бібліятэках, гэта гаворыць пра цікавасць да паэзіі. Але, да сапраўднай паэзіі, да харошай паэзіі. Вельмі яркія беларускія пісьменнікі. Аповесць Караткевіч «Дзікае паляванне караля Стаха» на чарзе Іван Шамякін і іншыя нашы вядомыя пісьменнікі.
Прыемна здзівіла, што вельмі добра прадстаўлена публіцыстыка. Пішуць, то ў нас беларуская літаратура ёсць, літаратура вельмі цікавая. І фантастыка, і дэтэктыў, і класічны раман. То выбар ёсць. Гэта імёны знаёмыя, але яны яшчэ будуць больш знаёмыя.
У кніжнай серыі сучасная беларуская літаратура пабачыла свет 7 кніг, у якіх адлюстраваны разнастайны свет мастацкага прыгожага пісьменства. Цікавыя і адметныя творы класікаў нашай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала Культура.